Bapak Ari Kuncoro, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Halo Pak Ari, selamat pagi Pak.
Selamat pagi.
Pak Ari, apa kabar? Baik?
Baik, baik.
Oke Pak Ari, kita ingin membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya. Jika tetap rata-rata 5% selama 5 tahun terakhir ini, itu kita harus cari penyebab mendasar dan solusinya.
Ya.
Karena kita punya potensi yang dibutuhkan sebetulnya untuk ekonomi kita tumbuh lebih tinggi gitu. Anda sependapat dengan ini ya?
Ya, sependapat ya.
Jadi kalau kita telaah lebih jauh, sebetulnya apa yang menyebabkan kita seolah-olah hanya mampu tumbuh 5% selama 5 tahun terakhir, Pak Ari, kalau dari pengamatan Anda?
Jadi waktu kita 6% itu sebenarnya kita dibantu oleh angin ekor, namanya tailwind ya Pak ya. Jadi kalau pesawat itu kalau dapat angin dari belakang tuh dia lebih kencang gitu ya.
Oh.
Nah itu namanya boom komoditas.
Oh gitu.
Ya, ya jadi sebenarnya waktu itu sebenarnya kita juga dapat rezeki nomplok juga ya. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa.
Waktu
ya,
kita 6%.
6%. Nah, kemudian kan boom komoditas kan kemudian enggak ada lagi setelah pertumbuhan di Cina dan India menurun. Nah, berarti sekarang pertumbuhan ekonominya harus dengan usaha kita sendiri ya. Nah, salah satu yang menjanjikan itu adalah ada dua, kita punya penduduk dengan bonus demografi. Dan satu lagi, kita juga bisa menjadi basis ekspor, ya. Jadi tidak seperti negara lainnya, di mana mereka hanya bisa mengandalkan ekspor, ya. Misalnya seperti Singapura, Taiwan, ya. Kita punya dua-duanya. Jadi ada mesin pertumbuhan dalam negeri, ada mesin pertumbuhan luar negeri. Nah, yang luar negeri itu kita nggak boleh hanya bersandar pada komoditi aja. Kita harus bergerak ke arah barang-barang yang tahan lama, termasuk jasa. Nah, tapi masalah bagi kita itu adalah karena kita itu logistiknya lambat ya, kemudian prosedurnya birokratis ya, maka kita tidak bisa ikut dalam jaringan produksi internasional. Ya, jadi kita ketinggalan.
Yang biaya logistik kita masih banyak sekali itu ya, masih tinggi.
Nah, yang di dalam negeri permasalahannya itu adalah daya beli dari kelas menengah itu masih terkonsentrasi di kota-kota besar, khususnya Jakarta dan Surabaya. Nah, padahal di kita itu pariwisata sangat menjanjikan. Nah, itu perlu sekali lagi fasilitas dan konektivitas ya. Jadi orang tuh tidak hanya berlibur ke Bali aja, tapi berlibur misalnya ke Banyuwangi, ke mana Makassar ya,
ke Semarang.
Nah, ya. Jadi itu kira-kira bisa, kalau dua-duanya bisa itu mungkin 6%.
Oh, gitu ya.
Nah, sekarang yang ada di kita itu hanyalah konsumsi, ya konsumsi yang mengandalkan pariwisata mulai agak bangkit ya, ya kita ya sekarang kira-kira seperti itu, 5,1 seperti itu. Nah, kalau itu diperluas lagi ya, misalnya kita bisa berlibur di mana, misalnya di Pangandaran ya, Pelabuhan Ratu itu ada apa, ada kereta atau ada jalan tol. Nah, itu daya beli bisa direcycle.
Jadi itu, sudah benar dong sekarang dibangun infrastruktur nih kebijakan kita.
Nah, yang
kan itu dalam rangka.
Nah, ini dalam proses sebenarnya, dalam proses. Nah, tapi penting juga bahwa di pembangunan infrastruktur itu agar yang terlewat infrastruktur itu, misalnya provinsi, kabupaten tuh juga bisa manfaatkannya. Dari yang istilahnya itu pelimpahan atau spillover dari adanya infrastruktur. Ya, misalnya, kalau kita buat jalan tol Jakarta-Semarang, itu harus ada exitnya supaya nanti orang misalnya kalau mau makan, tinggal keluar exit berapa, dia mau makan sate di Sate Tegal, exit berapa, segala macam. Jadi masyarakat di sekitar jalan tol itu bisa dapat limpahannya.
Ya.
Nah, kalau misalnya lebih diperlukan lagi rest area yang diperbanyak. Kemudian banner iklan, nah, misalnya di daerah ini ada apa, jualan apa, jualan apa. Nah, itu yang namanya recycle dari daya beli.
Iya. Jadi infrastruktur aja nggak cukup, harus didukung oleh
cukup. Itu jadi, tadi. Daerah-daerah yang dilewati itu harus menerima keuntungan. Karena intinya di situ, kalau hanya infrastruktur, itu cuma A dari A ke B aja. Tapi di tengah-tengah A dan ke B itu apa yang mereka dapat?
Infrastruktur jalan, ya benar, ya benar, benar. Kalau kita merespons ini Pak Ari tentang terkait menyongsong puncak demografi itu, gimana tuh tantangan kita mewujudkan, apakah saat ini sudah siap gitu Indonesia
Nah, terus pendidikan nih ya, jadi bonus demografi itu kan sebagai konsumen, tapi sebagai produsen dia harus menjadi warga negara yang punya daya saing tinggi ya. Jadi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA itu harus dibetulkan tuh ya. Sekarang itu pendidikan kita itu anak-anak tuh terlalu banyak pelajaran dan menghafal. Jadi pas jadi orang dewasa itu tidak terlalu kreatif. Ya, jadi mestinya difokuskan misalnya yang mendidik orang menjadi kreatif itu misalnya menggambar, mengarang, ya, kemudian prakarya, ya itu yang dulu-dulu udah ada tuh, tapi sekarang kelihatannya menjadi kembali ke hafalan, kemudian multiple choice segala macam. Jadi hanya mereplikasi pengetahuan yang sudah ada, tetapi tidak menciptakan pengetahuan yang baru.
Oke, di bidang pendidikan berarti ya.
Perguruan tinggi harus ada pusat inovasi dan penelitian dan pengembangan. Jadi perguruan tinggi sebagai unit yang menciptakan knowledge ya, inovasi untuk produk-produk baru ya. Nah itu sebenarnya udah dilakukan tuh di Korea segala macam kan, mereka juga bisa jadi hebat tuh kan karena pendidikannya direformasi sama mereka.
Kita belum ya. Kemarin ya, presiden
kayak dulu-dulu juga ya.
Sempat presiden menantang untuk bikin jurusan e-commerce atau apa,
nah, itu di perguruan tinggi. Itu dia maksudnya. Jadi tidak boleh statis, kita harus mengantisipasi bahkan mendahului kebutuhan masyarakat.
Tapi ada hambatan juga di kebijakan pendidikan di perguruan tinggi katanya tadi.
Betul, karena apa? Karena misalnya nama program aja kita ditentukan. Ya. Kemudian kurikulumnya ditentukan. Ya bagaimana bisa kreatif? Kan yang tahu kebutuhan kan kita sendiri di perguruan tinggi.
Iya.
Kita terlalu banyak regulasi, overregulated.
Iya.
Tidak bisa banyak bergerak.
Nah, gimana sekarang kita bisa mengoptimalkan untuk akselerasi pembangunan? Sekarang eranya kan sudah berubah, digital disruption era. Itu gimana responsnya kita nih supaya kita bisa quick response gitu, nggak masih nunggu terus?
Jadi perlu namanya pusat bakat ya, pusat bakat dan pusat inovasi, sehingga yang masih sedikit ini, yang tercerai berai ini bisa disatukan ya. Nah tempatnya itu kalau bisa ya itu jangan di birokrasi tapi di perguruan tinggi. Nah dia bekerja sama dengan industri.
Bekerja sama dengan industri. Halo?
Ya,
terakhir. Jadi gimana tadi?
Ya, ada konsep triple helix, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan perguruan tinggi. Ya, ide-ide datang dari perusahaan dan perguruan tinggi sehingga menemukan produk-produk baru. Ya. Nah, pemerintah kemudian melakukan fasilitasi dalam bentuk melakukan deregulasi kalau perlu atau peraturan-peraturan yang mendukung.
Iya. Iya. Kita udah overregulated, harus ada deregulasi ya.
Iya.
Makanya, baiklah Pak Ari, terima kasih, kita akan kawal terus nih ke depan. Mudah-mudahan terlaksana nih apa jadi cita-cita kita ya. Selamat pagi Pak Ari, sukses ya.
Selamat pagi.
Demikianlah Ari Kunchoro, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.